Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
I denne episoden her så må vi ha med en bitteliten disclaimer I forkant. Det nordkoreanske regimet, de slipper ut veldig lite informasjon, og så har vi utenfor, har jo da veldig lite anledning til å kontrollere denne informasjonen. Så vi må da støtte oss veldig mye på hva som angivelig har skjedd, og på rapporter som kan være vanskelige å verifisere, da, og som kan som regel da komme fra avhoppere med sin agenda, eller fra fienden Sør-Korea, som helt klart har en agenda. Så vi får bare, ja, vi får bare stole på at det meste her sånn passelig riktig. Vi kan ikke vite, vi vet ikke bedre. Dette det vi vet. Nå kommer en ny episode med 198 land. Du klar, eller? Du klar? Hei alle sammen, det meg, venn deres Einar Tørnqvist, som har tatt turen inn I øregangene deres igjen. Det ille, selvfølgelig, men husk, det kunne vært verre, dere kunne vært født og oppvokst I Nordkorea, for eksempel. Og vi skal snakke om verdens gærneste land, vil jeg påstå, nemlig Nordkorea I dag. Og da har jeg rett og slett valgt å invitere en av mine absolutte favorittforfattere hit I studio. Velkommen, Erika Fatland.
Tusen takk.
Først og fremst, det Erika.
Det familien min har sagt Erika, det det jo ingen andre som sier, men det noe det jeg sier.
Som Eureka på en måte?
Ja, på en måte.
Ja, ok, så Erika.
Erika.
Og det best å si Fatland, eller foretrekker du Flatland?
Det veldig vanlig at jeg blir kalt Flatland, så jeg nesten slutter å rette på det.
Men da sier vi Erika Fatland.
Ja.
Ok, og så hvis jeg sier Flatland, så retter du ikke på det.
Nei, jeg blir så tolerant.
Så deilig. For de som ikke så kjent med deg, Erika, så, eller Erika, kommer til å bytte på litt der. Så samtidig, de som da ikke så kjent med meg, men som samtidig glad I den podcasten her, så kan jeg da formidle at du den forfatteren, vil jeg påstå, som skriver de bøkene som mest I tråd med det vi driver med her. Du har altså skrevet alt fra, altså du har skrevet om illustrerte barnbøker, og skrevet en bok om 22. juli, men de to bøkene jeg har lest, ikke dem, det Sovjetistan og grensen. Kan ikke du bare helt sånn kort nå fortelle hva slags bøker det For det tror jeg veldig mange der ute vi elsker å lese.
Ja, altså undertitlene sier jo egentlig det meste da. Sovjetistan har undertitlen en reise gjennom Turkmenistan, Kazakstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Usbekistan. Så det en land da, et land ja, det en bok om de tidligere sovjetrepublikkene I Sentralasia som slutter på stan. Det titlen Sovjetistan. Ja. Og så det grensen som jeg ga en enda lengre undertitel, så det blir vanskelig å matche den I neste bok. Ja. Det en reise rundt Russland, gjennom Nordkorea, Kina, Mongolia, Kazakstan, Aserbaidsjan, Georgia, Ukraina, Hviterussland, Polen, Litauen, Latvia, Estland, Finland og Norge, samt Nordøstpassasjen.
Det langt.
Veldig langt, det var en lang tur.
Forferdelig, men du tok ikke oversida av Russland tilbake igjen til Nordkorea, altså... Hele nordkysten?
Jeg reiste gjennom nordkysten, men ja, bare en vei, altså fra da, Nordkorea-siden til Murmansk.
Ja, det fornuftig sånn, reiseplanleggingsmessig. Hva gjorde du med Kaliningrad forresten?
Kaliningrad reiste jeg ikke inn I, for jeg hadde som hovedprinsipp, som jeg måtte bryte da jeg skulle gjennom Nordøstpassasjen, da, men hovedprinsippet var at jeg ikke skulle reise noe sted hvor jeg trengte russisk visum, så det utelukket både Krim og Kaliningrad.
Der kan du se.
Men jeg reiser jo til Polen og Litauen, som grenser til Kaliningrad.
Og det jo på en måte det du skulle. men ok, men det altså, det kan I hvert fall da anbefale på det aller, aller varmeste. Jeg har lest det, men jeg har nesten ikke lest noen ting. Jeg. Så det sier jo litt om mine prioriteringer I hvert fall. Du har med andre ord reist dritmye. Vet du hvor mange land du har vært I omtrent, eller har du bare vært I sånne land som ingen andre har vært I?
Det jo ikke så, altså, sånn rundt 70 land, så det jo, ja. Det jo mange, veldig mange land igjen, men jeg har reist til litt sånn rare land, hvor ja. Ikke så mange har vært, men jeg har aldri vært I Thailand, for eksempel.
Jeg har aldri vært I Thailand, det kjempegøy I Thailand.
Jeg tviler ikke.
Du har elsket Phuket.
Ja, jeg står på lista.
Gjør du det?
Men jeg har et sånn mål om at jeg skal reise til minst et nytt land hvert år, og I løpet av et helt liv, da, forutsatt at det blir langt, så blir jo det, blir jo litt av det.
Men hvis du det er jo mye å bli 198 år, selvfølgelig.
Ja, men man må jo ha ambisjonen i orden.
Selvfølgelig. Men ja, jeg har jo litt av det samme. Jeg hadde jo, har jo hatt ett nytt land I året minimum, og I år så ble det Nord-Korea.
Hvordan likte du deg der?
Åh, du og du for et paradis. Vi skal snakke masse om Nord-Korea. Det var, jeg må si at jeg kom hjem litt sånn, litt sånn lett av å være hjemme, og litt sånn, det var, var litt, litt sånn sliten. Lyst på litt ordentlig mat igjen. Men ja. du jobber med nytt bokprosjekt, ikke sant?
Ja, det gjør jeg.
Og da har du vært I høyden.
Da har jeg vært I høyden, så boka skal hete rett og slett Høyt.
Ja, veldig enkelt.
Og det blir en ganske kort undertitel denne gang, en reise gjennom Himalaya. Ja. Så jeg har nå vært 8 måneder I Himalaya, så jeg begynte da I Kina og Pakistan, og så gjennom Nord-India, som jeg følte aldri tok slutt. I Nord-India veldig stort.
Oh, ja.
Bhutan, Nepal og Tibet.
Fy flate. Det, du, ble du tullerisk I huet av å være så mye oppe I høyden?
Ja, jeg ble faktisk det da jeg var oppe I Mount Everest Base Camp.
Det, hvor høyt det?
Det 5300 meter.
Og vi hadde jo gått,
jeg gikk det med et sånt amerikansk firma som var veldig forsiktig og skulle ha legeattest før jeg kunne bi meg ut på turen. Og sånt, så jeg tenkte at vi går så langsomt, så vi mye flinkere enn de andre turistene, så dette går nok bra.
Du den flinkeste på Himalaya, du selvfølgelig.
Og så kom jeg opp til basecamp, og jeg fikk alle de der klassiske symptomene på lett høydesyke, sånn sover ikke, kan ikke spise, vondt I hodet. Men ja. Det verste var at jeg klarte ikke å tenke.
Å nei.
Så det var sånn, når jeg skulle bare skulle pusse tennene og finne tannbørsten, så jeg tok meg en halvtime å finne tannbørsten. Det ble et sånt kjempeprosjekt å pusse tennene. Og tenkte jeg, å nei, jeg jo her for å intervjue folk. Og jeg kan ikke tenke, dette går ikke bra.
Det jo sånn, ikke det nesten sånn demenssymptomer? Sånn, får du ikke sånn apraksi, hvor de plutselig ikke kan sånne enkle ta på seg jakka si og sånn?
Jo, det skjer jo hvis det blir virkelig ille, men da bør man komme seg ned fortere enn svint.
Ja, fy flate. Men det gikk bra da du kom ned, det ikke vedvart. Du kan tenke nå.
Jeg klarer å pisse tennene nå, bruker ikke en halvtime på det.
Hva det høyeste du var da?
Ja, det høyeste, det det.
Har du ikke svaret på det med en gang?
Jeg
det første hadde jeg tenkt på.
Sånn, hvor høyt var det da? 5008, noe sånt.
Hæ, var du, du var bare mellom 5003 og 5800 meter?
Så jeg var ikke sånn, jeg var ikke oppe I 8000 meter. Det ikke en bok om å bestige Mount Everest. De bøkene finnes det mange nok av.
Ja, jeg kanskje det. Ja, men fint. Da jeg spent på det. Hva, har du, den ferdig? Liksom?
Nei, jeg ferdig med researchen. Så jeg reist nå I 8 måneder, så jeg ferdig med den mest strabasiøse delen. Så nå det bare skrivebordsdelen som gjenstår.
Og den skriver du I Nederland?
Jeg har skrevet nå I en måned I Nederland.
Det maks detox da, fra høyde...
Jeg begynte på boka under havnivå, og så skal jeg til Tahiti og fortsette skrivingen rundt juletider. Så kommer
Tahiti?
Den da, forhåpentligvis kommer boka til I oktober neste år, hvis alt går som planlagt.
Men skal du da til Tahiti fordi du da skal begynne å skrive en bok om Stillehavet, eller fordi du synes det dritig å sitte på Tahiti og skrive en bok?
Det vel egentlig en kombinasjon. Jeg har jo planer da... På sikt om også å skrive en bok om Stillehavet. Så hvorfor da ikke legge skrivingen, kombinere skriving og research?
Da kan du komme tilbake hit og være gjest når vi skal ha episoder om Tuvalu og Kiribati, eller Kiribas uttales det vel?
Jeg har jo ikke begynt på denne boka enda, så ikke spør meg.
Nei, da kan jeg da si det sånn, at jeg uttaler det sånn. Men vet du hva vi gjør? Vi går til den første faste spalten I dette forferdelige programmet her. Den heter Faktaboksen. Faktaboksen, det rett og slett bare, jeg bare sjekker hva du kan om Nord-Korea, stiller sånn spørsmål, hva heter hovedstaden, hva heter liten, hva heter datten? Det jo middels underholdende, men samtidig da får jeg sagt alle de kjedelige tingene om et land. Og det første jeg lurer på da hva heter hovedstaden I Nord-Korea?
Ok, nå ble jeg sånn quiz. Nervøs, tenkte jeg, for dette ville tatt seg veldig dårlig ut hvis jeg nå gjør det skikkelig dårlig I quizzen.
Seoul, kan du si
det. Seoul, ja. Det Pyongyang, der var jeg mye.
Pyongyang, og det lærte jeg da jeg var der, at det betyr flat by, tror jeg.
Ja, det to varianter, at det betyr både flat by eller fredelig by, og da vil jeg si at det første stemmer veldig godt, det andre kanskje ikke fullt så godt.
Det var ganske fredelig der det var, det var veldig rolig, det var ingen som skjøt med pistoler på tvers av gatene.
Nei, men alle byggene jo bygget etter 1953 da.
Det sant, men det var jo også veldig fredelig frem til da.
Det var noen år hvor det var litt ufredelig, for å si det sånn.
Ja, veldig ufredelig. Men vet du, hvorfor heter, eller det mange som blander Pyeongchang, tror jeg, og Pyongyang. Har du fått med deg Pyeongchang?
Nei.
Var det ikke OL der da, I Pyeongchang? Nei, var det VM I skiskyting? Eller kanskje var? Pyeongchang rett på sørsiden.
Ja, det, det noen sportsgreier.
Men... Gud, sant. Ok, innbyggertall i Pyongyang, hva, hvis du skulle dedusere deg frem til, hva, hvor mange det, det er der?
Det ikke sånn cirka 20 millioner i Nordkorea?
Jeg tror det 25 nesten.
Det så
litt vanskelig å telle. Litt vanskelig å telle.
Ja, ikke helt politlige folkedelinger. Nei, par millioner?
Ja, det 3,2 millioner.
Da var du veldig snill.
Ja, nei, men, ja, 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 men det klart at det, du vet jo ikke 100 000 eller 27 millioner som ville vært feil begge deler. Valutaen, fikk du noen gang tak i den lokale valutaen der borte?
Ja, vi var i en friøkonomisk zone helt til slutt, oppe ved grensa til Kina i Rason.
Er det som heter på R?
Ja, Rason.
Rason, ja. Ja.
Og der var liksom et av høydepunktene ved å være der, var at vi fikk lov til å gå inn i en bank og veksle til nordkoreanske valuta, til won. Og da vekslet jeg sånn tilsvarende... Jeg vekslet 100 yuan, så kinesiske penger, som da sånn 135 kroner, som ble til da 125 000 won. Og da så han ene guiden voldsomt på meg på, skal du bruke så mye penger? For vi fikk jo streng beskjed om at det var veldig forbudt å ta med seg won ut av Nordkorea igjen. De ble beslaglagt i tollen, så vi måtte bruke opp alle pengene. Og en månedslønn fortalte den ene guiden meg et litt sånn... indiskret øyeblikk cirka 100 000 won, så jeg hadde jo da fått ut over en månedslønn. Men det gikk veldig greit å bruke det opp, fordi vi gikk inn i en sånn pub som bare var for utlendinger, hvor man kunne drikke tjekkisk øl og et annet høydepunkt på turen, og der kostet en øl 25 000 won.
Åja, såpass, ja. Så en kvart månedslønn rett og slett for en øl. Det er, det er sånn der på brygget i Dødsberg, omtrent det samme prisnivå. Nei, men tok du med deg noe won ut av landet?
Ja, da jeg smugglet noe ut i toalettveska.
Det hadde altså en så merkelig opplevelse, for jeg var der, jeg også sammen med, og det var en fyr fra Vanuatu som var der samtidig med meg, og man må jo deklarere alle pengene man tar med inn. Nå smugglet jeg ut litt won, da, for det er jo så gøy å ha. Men han hadde også så lyst til å gi meg litt vanuatiske penger, så jeg fikk også med meg 2000 vatu. Så det som var rart, da jeg gikk inn i Nordkorea, så deklarerte jeg på en måte at jeg hadde noen kroner og litt dollar og litt sånn. Men ut så hadde jeg plutselig fått tak i vanuatiske penger i Nordkorea. Synes det var så artig å skrive den lille lappen og ta med til kontroll.
Reagerte de på det, eller?
Det var ingen som spurte, men jeg hadde jo ingen gode svar hvis det var noen som skulle lure på det.
Men hvordan fikk du tak i won da? Hadde de myket opp, eller var det svarte børsen?
Nei, ikke svarte børsen, den kom jeg med dessverre ikke inn på. Det var ingen som viste meg den tilliten. Det var det er et stort, sånn, litt sånn flott kjøpesenter i Pyongyang som heter et eller annet number one Pyongyang eller sånt nå. Der fikk jeg vekst da, og så brukte jeg litt igjen der da. Aha. Vet du hva det kostet for en halv liter på foodkorten der, eller Erika?
Nei.
2 kroner. Det er billig.
Hakket bedre der enn i det. Der har du kapitalisme, vet du, den frie økonomiske zonen, da setter de opp prisene.
Ja, fy flate, du har lurt trill rundt. Du er altså gått rett i turistfella i Nordkorea, typisk. Hva er høyeste topp i Nordkorea?
Ikke det er Mount Paektu?
Ja, visst er det det.
Men ikke spør meg hvor høyt det er, men vi var på toppen der, så det er ikke veldig høyt. Vi ble kjørt nesten helt opp da, og fikk vite at Kim Jong-un, han hadde vært der samme dag, men han hadde selvfølgelig ikke kjørt opp, han hadde jo gått opp, naturligvis.
Med lakksko, selvfølgelig,
med lakksko, og frakk og hatt. Med lakksko, så bildet av ham. Ja. Så altså, så ikke veldig svett ut.
Var det samme dag, på ordentlig?
Ja, så, han hadde vært... så alle var veldig liksom, oppkjørta da vi kom dit, flate. Fordi han hadde vært der tidligere.
Aldri, de har aldri opplevd et sånt antiklimaks som når du kom samme dag.
Jeg fikk ikke noe inntrykk på dem.
Nei, det 2744 meter, så det jo bare litt høyere enn Gallupyggen. Eller du hadde sett det hvis det stod ved siden av hverandre at den ene var høyere enn den andre, det noen 100 meter, men det ikke
ja,
så
høyt. Ja, man kan ikke kjøre opp til Gallupyggen.
Nei, man kan ikke det.
Så man får litt mer som fornemmelse av hvor høyt det
Disse dumme breene våre, kan vi ikke smelte dem, så det går an å kjøre opp til toppen av fjellet vårt.
Vi jobber med saken.
vi jobber knallhart med saken. Hvem president i Nordkorea?
Ja, da, vi har jo vært innom ham allerede. Det var jo han som da besteg Mount Paektu i lakksko.
Det var lurt spørsmål.
Ja, ah, selvfølgelig er det diktatoren det.
Ja, han er jo bare marsjel.
Vi har vel en formell president, hva heter han da?
En formell president heter Kim Il-sung. Selv om han døde i 1994, ja. Så er han fortsatt president. Evig fordi han er evig president i Nordkorea. Sånn som en tradisjon vi i andre land ikke har valgt å følge.
Nei, men det er jo aldri for sent å begynne.
Nei, altså, det vi kan få til, så Erna, hvis du er på hugget nå. Dette er din store sjanse at du kan bli evig statsminister i Norge, hvis du bare jobber litt med parlamentet.
Eller hva med Trump? Dette må jo være
ja,
en venn.
Ja, herregud.
Han jo også så gode kompiser med, god kompis med Kim Jong-un.
Ja, de jo kjempevenner, og de får jo til så utrolig mye på det diplomatiske. De får jo så mange avtaler.
Nei, ja, det Nobelprisen neste, altså.
Språk. Hva, hvis du ikke gjetter hvilket språk de snakker i Nordkorea.
Det ikke lurespørsmål dette vel?
Nei, det
koreansk.
Det koreansk, helt riktig. Ja. Veldig bra. Noen av spørsmålene blir jo lettere enn andre.
Men det litt forskjell på nordkoreansk og sørkoreansk, lot jeg meg fortelle, uten at jeg noen sånn spesialist på disse språkene. Sikkert nordkoreanere når de kommer til Sør-Korea, de hører det med en gang. Det noe med at det litt mer sånn gammelmodige ord da, i Nordkorea. Ja, det har blitt forblitt på 1950-tallet.
Jeg hørte at en amerikaner som snakket om det, og han sa at det var sånn som Norge har det med Island. Men jeg tror ikke det så... jeg tror her har du bommet med noen tusen år da, men at det på en måte en litt mer sånn der kantete gammeldags versjon da.
Ja, de har jo bare vært adskilt i 70 år, så mye kan det ikke ha skjedd på 70 år.
Nei, det ikke helt sånn be foreigners der. Men det var, altså det vel litt mer sånn, jeg tipper det sånn som når man intervjuer sånne nordmenn som flyttet til Minnesota på 1950-tallet, når de skal prate, så prater de sånn filmavisen-aktig. Sånn tipper jeg det omtrent. Men jeg bare tipper da. Det et bra program, så jeg tipper jo sånn der. Religion...
Det jo Juche, som statsideologien,
ja.
Og så ble jeg fortalt at de har cirka 1% buddhister igjen.
Mm-hmm. Det riktig, men jeg lurer på om ateisme vel en sånn slags, men det vel inne under det såkalte Juche-ideologien da.
Ja, altså egentlig den offisielle, eller uoffisielle religionen jo Kim Il-sung.
Ja.
Altså da, han blir jo tilbedt som en gud, og det store statuer av ham, og nå også da hans sønn, gudesønnen, Kim Jong-il, overalt. Altså det jo helt klart en sånn erstatningsreligion i disse to lederne. Og nei, og da også lærte jeg nå evig president.
Evig president? Men det ikke noen statuer av Kim, altså barnebarnet Kim Il-ung?
Nei, de setter ikke opp statuer av dem så lenge de lever, men bare vent til han dør. Det ble et forferdelig styr i 2011 da Kim Jong-il døde. For da måtte de ta bort alle statuerne av Kim Il-sung, og det var ganske mange, og så måtte de lage noen dobbeltstatuer av Kim Il-sung og Kim Jong-il, slik at de da står sammen.
Symmetriproblem, vet du.
Slik at disse statuemakerne i Pyongyang fikk det veldig travelt.
Ja, men lurer på om de sånn innerst inne ble veldig glad for at nå får vi mye å gjøre, men de får kanskje ikke noen sånn endring i lønnen. Det ikke så kapitalistisk at de plutselig får masse avtaler.
Jeg tror det ganske stabilt, den lønna der, uansett hvor mye det å gjøre.
Ja, de så i hvert fall veldig lei seg ut. Det fascinerende å se når statsledere går bort i Nordkorea. Da er det TV-sending. Fy flate. Tror du Korea, altså Nord, som det eneste vi glad i, tror du Nordkorea større eller mindre enn Norge i areal?
Det mindre.
Det mindre enn Norge, det en tredjedel av Norge, helt riktig. Og hvilke land grenser Nordkorea til?
Ja, den grenser jo da til Sør-Korea, naturligvis. Altså, det ville jo ikke en nordkoreaner har svart, fordi de snakker jo ikke om Nordkorea, de snakker jo konsekvent om Korea.
Ja.
Og så grenser det jo til Kina, som den lengste grensa.
Mm-hmm.
Og jeg var der oppe ved treriksgrensa, hvor du kan se over til både til Kina og til Russland. Mm. Men den russiske grensa er ikke så veldig lang, den bare 19 kilometer.
Veldig kort, liten grense der.
Men viktig.
Ja, absolutt riktig. Ja, det har du blitt fortalt, ikke sant?
Nei, det jeg fant det ut av helt selv.
Ja, du gjorde det, ja. Men er det Vladivostok som ligger på andre siden, eller?
Ja, Vladivostok ligger ikke så veldig langt unna, så de bygget jernbanebro, så de har jernbane da, til Vladivostok, og har nå investert store summer i å oppgradere denne jernbanen, fordi Vladivostok fryser i alle fall enn så lenge, før klimaendringene virkelig gjør jobben her, så fryser de jo i Vladivostok vinteren, slik at planen da til russerne å frakte gods med tog fra Vladivostok til havna i Rason, hvor de leier en stor havn, og der er det isfritt om vinteren.
Russerne leier en havn i Nordkorea?
Ja.
Som de disponerer, men som er i Nordkorea?
Som er i Nordkorea, som ikke var i bruk da jeg var der i alle fall. Da var det helt tomt i den havna, og det var på grunn av sanksjonene, og sanksjonene jo ikke opphevet siden, så jeg vil ikke tro det sånn veldig aktivitet ennå heller.
Nei, nettopp. Du verden var jo ordentlig fri økonomisk sone også, det. Du verden er jo rene EU. Hvor mange prosent av innbyggerne er koreanere? Vil du tro? Her har jeg faktisk et tall.
Her er det ikke nærmere 100%?
Ja, det ganske nærmere 100%, ja, det riktig. Det 99,99%.
Nærmere blir det ikke.
Nei, det kan du få enda en decimal sikkert, da. Men det faktisk, og så det jo fastboende rett opp under 200 amerikanere, som jo erkefinden. Det er jo et interessant tall.
200?
Ja.
Yes, hva gjør de da? Bosse fra å jobbe ved ambassaden og sånt?
Nei, det ikke så veldig mye mer enn det, tror jeg. Det vel mest å jobbe ved ambassaden og sånne ting, da. Og så hadde vi jo, jeg vet ikke om når var det du var der?
Jeg var der i 2015.
Var det mens han, Jørn Andersen, var landslagstrener der, eller var det etter det?
Jeg tror det var etterpå.
Ja, for da jeg var der nå i 2019, så var det ganske mange som snakket om Jørn Andersen, for han var jo den eneste norske fastboende der en stund, og han hadde Han, altså alle visste hvem han var, for han var liksom 1,97 høy, blond og bodde med en svær, gikk rundt med en svær bulldog I sentrum. Det fascinerende. Han skulle gjerne likt å sett I fri galopp rundt I Nordkorea. Ok, men fint, da vi ferdig med faktaboksen. Bra jobba!
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Det veldig ofte kjedelig å høre om andres ferier, men altså, akkurat når det gjelder deg, så det litt mer interessant, for du har altså vært I Nordkorea, og jeg tenkte vi kunne bare sette deg litt tid til å høre om din deilige, deilige ferietur til ditt nærmeste ferieland, Nordkorea. Når var det du var der, sa du?
Det var 2015.
2015, ja. Og hvis vi begynner med bare, hva var agendaen din?
Altså, jeg var der jo ikke offisielt, eller offisielt var jeg der på ferie, men jeg hadde jo den agendaen med å skrive en bok om alle Russlands naboland, og begynte da med Nordkorea, som det landet som ligger lengst unna.
Du begynte faktisk, altså I real time, så du begynte faktisk boka I Nordkorea, så var du ferdig med det?
Ja, begynte der, og så reiste jeg hjemover, så tenkte jeg da blir det bedre og bedre. Og da det jo litt fascinerende, ikke sant, at mellom Norge og Nordkorea ligger det jo bare ett land.
Bare ett land mellom, og det jo også hvis du kjører fra Kirkenes, eller hva blir det for noe da, Pasvik. Inn I Russland, så det bare en grense til du skal krysse, så det...
Ikke sant? Easy-peasy.
Easy-peasy.
For å komme inn I Nordkorea, det jo ikke spesielt vanskelig å komme inn der egentlig. Det jo bare å melde seg på en av de mange gruppeturene som blir organisert dit. Mm. Det masse forskjellige firmaer som konkurrerer om å ta med seg turister dit, og så kommer man dit. Og da alle da I kløene på det samme kompaniet, KTC. Det spiller egentlig ikke noen rolle hvilket av disse utenlandske selskapene du reiser med. Når du kommer til Nordkorea, så alle I KTCs hender uansett. Jeg var der I
Korean International Travel Company, tror jeg, det ikke det?
Noe sånt, eller ja. Korean Tourist Company, noe sånt.
Ja.
Så jeg var der I to uker, for jeg valgte da en gruppetur hvor man fikk se litt mer av landet, ikke bare Pyongyang. Jeg skulle skrive om nabolandet til Russland, så jeg valgte en tur hvor man da faktisk kunne se også den russiske grensa, altså om man også reiser til Nord-Korea.
For dette noe sikkert ikke mange vet, at man kan jo på en måte velge mange forskjellige turvarianter. Det masse forskjellige kan oppleve Nord-Korea.
Nei, de legger det også sånn at opp slik at liksom, om du har vært der en gang, så kan du godt komme tilbake på en tur med en annen tema.
Nei,
så skrev jeg jo boka herfra, jeg har jo 50 sider om Nord-Korea I boka. Men boka jo... Sånn en sensurert utgave av dagboksnotatene, vil jeg si. Så jeg leste gjennom, før jeg kom hit, så leste jeg gjennom dagboken min fra Nordkorea, for jeg skriver da dagbok underveis, jeg bruker det som råmateriale når jeg skriver boka.
Ja.
Og så det første setning, første to setningene I denne dagboka. Pyongyang, 7. september 2015. Dette virkelig et jævlig sted. Gjennomført jævlig. Turkmenistan var 10 ganger hyggeligere. Der møtte man I alle fall ekte mennesker.
Ja, dagene. Du raser mot din lokale guide, forstår jeg.
Jeg likte meg ikke I Nordkorea. Likte du deg der?
Nei, jeg kan ikke si det. Altså, jeg hadde en evig følelse av det. Altså, jeg var utrolig sånn der rå følelse av, fy faen, jeg I Nordkorea, herregud. Jeg kan bli drept. Sånn, men det var jo på en måte, det var ikke noe fett, liksom. Det var ikke noe kult sted. Så, nei, jeg enig. Men hvordan var det du, for å komme inn, så det jo sånn at man må jo på en måte fortelle hva man jobber med, og hva man driver med, og du kan ikke få si at du skal skrive bok om Nordkorea.
Nei, det ville jo vært oppskriften på ikke få visum.
Hva gjorde du?
Jeg var jo nordkoreansk ambassade, tror det de eneste ambassadene I verden som forlanger en attest fra arbeidsgiver, så det holder ikke at man bare lyver I visumsøknaden, slik jeg pleier å gjøre. jeg måtte jo ha en attest, og da måtte jeg bli litt kreativ, og Familien min på forsiden, de driver Norges største private slakteri.
Snikskryt.
Fatland slakteri, men jeg er selv vegetarianer, så det ikke sånn veldig skryt i det.
Det sorteste fåret I slekta ever.
Veldig sort får, de ser på det som et sånn veldig langvarig ungdomsopprør.
Ja.
Men endelig da, så kom denne bakgrunnen til nytta, så jeg ringte til... Fatlandølen, der jeg kommer fra, og spurte om de kunne lage en attest til meg. Jo, de skulle ordne det. Så da fikk jeg en attest på at jeg var slakteriresepsjonist ved Fatland Oslo. Og det var den verdens beste alibi. Det var ingen som ville høre om jobben
Nei,
min.
Nei, slakteriresepsjonist, har du hørt? Så gøy!
Jeg var hun med den utrolig kjedelige jobben, så reiste på de veldig spennende, eksotiske feriene.
Herregud. Jeg selv så valgte jeg måtte jo på ha en arbeidsgiver, men jeg har jo ikke det. Så jeg hadde en periode, en månedlig quiz på en pub I Oslo, så jeg fikk de til å gjøre det for meg.
Så quizmaster?
Ja, en performing artist. Performing artist, en quiz I måneden. Det holdt det. Det var mer enn nok for å komme inn I Nordkorea. Det var helt flott. Det var performing artist. Jeg lurte på om jeg kunne opptre der og sånn. Men hvordan føltes det da, for da lyver du jo for det nordkoreanske regimet. Hvordan føltes det liksom, når du reiste inn? Hadde du en sånn frykt for at det skulle liksom, googles og... Du har jo passet ditt med navnet ditt på, du har jo skrevet bøker
ja. Ja, og jeg reiste ikke inn I noen falsk navn, men de jo heldigvis ikke så veldig flinke til å google, og de jo I det hele tatt litt sånn klønete når det gjelder data.
Så de har sikkert skrevet flatland uansett.
Ikke sånn, ikke fått opp noen ting. Nei, men jeg hadde jo forberedt meg å slette et masse sånn avslørende bilder på telefon, og sørget for å ha sånn doble kontor på datamaskinen og sånt, ikke sant? Ikke at ingenting skulle vise. Mm. Og så kom jeg til denne kontrollen som alle må gjennom.
Men ved inngangen, tenker du på?
Ved inngangen, ikke sant? Når du kommer og lander I Pyongyang.
Står man I kø, og så kommer det en sånn der resepsjonist av noe slag med en skummel militær uniform.
Ja, ikke sant? De kommer og skal sjekke alle duppedittene dine og se hva som på den. Men det var jo en veldig lemfeldig og litt sånn skuffende kontroll, synes jeg.
Ekstremt for noen latsabber.
Ikke sant?
Du tatt deg en bombe.
De sjekket datamaskinen min, men de gadde ikke sjekke telefonen, for eksempel.
Nei.
Og så hadde jeg ikke batteri på kamera, da bare vinket de meg sløft gjennom. Mm. Jeg syntes ikke det var noe mistenkelig.
Nei.
Men en sånn fransk jente som jeg satt ved siden av på flyet, som satt og fotograferte ustanselig. Aldri sett noen ta så mange bilder på et fly. Men det var også de siste bildene hun tok, for da hun kom til denne kontrollen på flyplassen, så tok skulle de sjekke kameraet hennes, og da var han litt uvøren, han ene tolleren. Så han rev av objektivet. Han trodde vel det var et som kunne tas av.
Uvøren? Altså, det jo ganske, det ganske uvøren,
ja. Ja, så hun stod der plutselig med det kameraet som var delt I to, og helt ubrukelig, og holdt det frem mot han, og hva skal jeg gjøre med dette? Han bare viftet henne videre.
Ja, gå videre. Gå og kjøp deg et nytt kamera, om du kan. Nei, dæven, ja, det Men jeg hadde også en sånn, for jeg kjøpte meg faktisk ny, jeg hadde en litt eldre telefon, så jeg kjøpte meg en ny telefon da jeg reiste inn. Eller en ny brukt telefon da, så jeg kunne reise med tom telefon inn. Og så sto jeg på, jeg ikke sånn megateknisk, så sto jeg på Gardermoen og skulle bare ordne litt med den og laste ned noe spill og sånn. Eller jeg skulle vel gjøre noen sånne podcaster offline. Og så ser jeg bare at plutselig så den tydeligvis, har den lastet inn alle bildene mine. Fra den forrige telefonen, utenfor min kontroll, så da reiste jeg inn med bare en annen telefon, det alle tingene mine på. Men det gikk jo helt fint, det var ingen som sjekket det.
Nei, ikke sant?
Og jeg hadde jo lært meg en sånn teknikk som var at hvis du, det bra triks, synes jeg selv da, at hvis du stiller på datoen på, I hvert fall på iPhone din da, og tar bilder, så sier jeg at det nå 3. september 2013, så, og tar et bilde, så legger det bildet seg der I bilderullen, altså legger seg I 2013 I bilderullen, selv om du stiller klokka di tilbake etterpå. Så da kommer ikke det opp blant de nye bildene. Så hvis du skal ta noen sånne der skumle bilder, kan du da bare stille datoen først?
Det var jo veldig lurt.
Jeg var så fornøyd med meg selv.
Men altså, da jeg skulle ut igjen, så var det veldig sånn tilfeldig, synes jeg. Først gikk jo guiden min gjennom alle bildene, og slettet en sånn 40 stykker som hun ikke syntes...
Jo, det sant?
Ja, da syntes ikke hun at Nordkorea tok seg helt bra ut på de 40 bildene. men jeg hadde selvfølgelig tatt en backup da, så de sjekker jo ikke det.
Nei,
men sjekker sånn... Bare fra der hvor hun hadde vært guide med, så var ikke så opptatt av hva jeg hadde tatt I Pyongyang og andre steder, var bare hva hun var ansvarlig for,
ja,
så da slettet hun bilder av folk som ikke var så pent kledd og sånn. Og så kom jeg til grensen, og der går det gjennom, så du tar tusenvis av bilder, og så går det faktisk gjennom hvert eneste bilde og sletter alle bildene av folk I militæruniform, og det jo ganske mange bilder. Men de sjekker ikke telefonen. Altså,
Nei.
Det ikke noe sånn logikk I dette her.
Nei, det men jeg hørte også fra min, altså vi hadde jo med en nordkoreansk, eller to nordkoreanske guider, som det kan jo bare si med en gang at det får du når du kommer til Nordkorea, så det noen som tar deg imot, og de du sammen med hele turen.
Hele turen, de slipper ikke unna, det alltid to, selv om du reiser ja. På en individuell gruppetur, så har du to guider, for de overvåker hverandre.
Ja, selvfølgelig, ja. Ja, nettopp det de gjør, bortsett fra når de begynner å bli litt småfulle på kvelden, for det fullt mulig å få dem litt småfulle på kvelden, og da får man litt mer privilegier.
Ja, hva fortalte de da? Hæ? Hva sa de noe?
Nei, de sa ikke så veldig mye. Jeg vet ikke, jeg hadde begrenset hva jeg turte å spørre om. Jeg spurte litt om han Otto Warmbier og sånn. Men det, og det fikk jeg en del svar på, det skal jeg fortelle om etterpå.
Og det gleder jeg meg til.
Men de kunne også si at, for jeg snakket med dem om, det en del rykter om at da de var med i fotball-VM, var det det da? Så ble vi i Vesten fortalt at de fikk vite i Nordkorea at de hadde vunnet fotball-VM, at de hadde knust Portugal takket være den fantastiske ledelsen til Kim Jong-un og sånn. Men de hadde sett kampen live, og de visste at de tapte og sånn, var likevel stolt av landslaget. Så det sånn som, det dikta opp her. Det var alle der, fullt klar over at de var et dårlig landslag. Ja da. Så jeg fikk vite det, for eksempel. Du var altså i Nordkorea hvor lenge?
Jeg var der i to uker, det var lenge nok.
Ja, det lenge nok det.
Ja, da var jeg veldig glad for å reise ut av Nordkorea til der, for det blir, man reiser jo også stort sett på gruppetur dit, ikke sant? Mm-hmm. Og det begynte å bli litt sånn dårlig stemning i den gruppa de siste dagene. Da begynte folk, liksom kjente at nå begynte folk å få nok av dette regimet og kontrollen, og bli, man blir jo på en måte behandlet som barn, og har jo veldig strenge regler. Man får ikke lov til å forlate hotellet på egen hånd, for eksempel.
Nei, ikke sant? For at når du kommer på et hotell på kvelden, så må du være på det hotellet
ja,
på kvelden.
Ja, men det var ikke noe problem, sa guiden vår, for det var så gøy på det hotellet. Det var så mye å finne på det hotellet. Bowling Fortell. Og gambling.
Nei, så gøy!
Hadde ikke du det?
Jo, vi hadde pub med piano, karaokebar og... Ja, var det vel noe som skranglet et gammelt bordtennisbord i kjelleren eller noe sånt da, men det holder med pub for meg altså.
Bodde du på det hotellet som ligger på den øya midt
Nei,
i livet?
Nei, det Jørn Andersen-hotellet tenker du på? Det var han bodde med den der store, jeg husker ikke hva det heter for noe, det er jo det fineste. Jeg bodde på et som het et eller annet på S, som ikke var så pent for utsiden, men som var veldig luksuriøst inni. Det har jo flere hotell, det jo kanskje mange som tror at de bare har ett.
Oh, nei, da, de har mange hoteller, og så har de jo et som aldri har blitt ferdig.
Ja, og det fikk jeg faktisk lov til å gå helt bort til. Det var gøy, for det var en stor greie. Det kan jeg også nevne at det jo et sånt enormt hotell i sentrum, som ikke jeg husker, men som bygd som en sånn pyramide, som viser sånn propagandafilmer på fasaden hver dag. Det sånn 350 meter høyt eller noe. Og det ønsket da min gruppe å... kanskje få lov til å komme litt nærme og få tatt bilder av seg selv da, med det i bakgrunnen, og det hadde liksom ikke hadde ikke med på noe turopplegg, for det hotellet fortsatt ikke ferdig, selv om det begynte i 1987. Så de var ikke så veldig fysende på det, men vi klarte til slutt å få overtalt dem til å ta oss med til fasaden på kveldstid, hvor det litt mindre sånn detaljer og sånn, så fikk vi lov til å ta bilder der da, og da var de var så stolte, og vi måtte gi dem applaus og greier, for de hadde klart å legge det inn i programmet sitt. Det sto nemlig ikke i det opprinnelige programmet, og vår guide, Mr. Pack, han må få stor applaus, for han har klart å få til dette her, snakket med sin sjef, og nå alt på plass. God tur bort til hotellet. Men det var jo og det, altså, det sier jo også litt om kanskje hvordan det er der, for det jo ingen som kan ta noen avgjørelser.
Nei, jeg hadde jo også en sånn opplegg hvor jeg klarte å overtale dem til å gjøre noe utenom programmet, men det var da i Chongjin, som i nord,
ja.
Og det er liksom, guidene vi hadde i Pyongyang, de var jo ekstremt rutinerte, ikke sant, så de lot seg aldri lokke ut på, de drakk ikke alkohol heller, mine guider.
Ah, kjedelige guider!
Veldig kjedelige guider, en ung kvinne. Ja. Veldig sånn profesjonelt bli, vil jeg si.
Vi det flere av der.
Men så kom vi til nord, og da hadde vi plutselig guider som ikke var så veldig erfarne. Nei. Han ene snakket ikke engelsk engang, og han andre kom rett fra guideskolen, så vi var hans aller første gruppe.
Oi,
han var
liksom,
han var den mest nervøse mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Hadde alle de store svetteflekker under armene, satt i bussen og pugget guidemanualen. Og så hadde han en sånn en engelsk uttale som jeg vil si det tok litt tid å vende seg til.
Var det sånn med mye sånn i? Sånn der...
Det var en veldig... Ja, det var og det gikk... Og så gikk det veldig fort også, det hjelper jo ikke. Så var vi da i Chongjin, og jeg hadde jo virkelig sett frem til å komme til Chongjin, som nylig var åpnet for turisme, så vi var blant de første utlendingene som fikk komme dit. Chongjin er litt spesielt, det er ikke noe fint der, det er det ikke, men det var en av de byene som ble hardest rammet under hungersnøden på 90-tallet, og ja. Derfor så er det liksom en by med, ja, hvor folk har lært seg å ta vare på seg selv, da. Og så de har litt markeder og en litt annen mentalitet enn i resten av Nordkorea. Men vi fikk jo ikke sett noe av Chongjin. De bare tok oss straks bort til noen statuer og så til et revolusjonsmuseum, og så var det en sånn forestilling hvor noen barn sang noen sanger om hvor fint det i Nordkorea. Men som kvelden da, så spurte jeg han guiden som ikke snakket engelsk, men som i boken skriver at jeg snakker fransk. Jeg spurte, kan vi få gå en tur? Kan vi få gå en tur etter middag, vær så snill? Jeg har så lyst til å strekke på beina. Og så hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til å se litt mer av Chongjin også. Nei, det er helt umulig, det står ikke i programmet. Jo, men vær så snill da. Nei, det går ikke. Men kom igjen, vær så snill. Og så til slutt altså, smelta det et eller annet inn i ham, og så han sa, ok, da jeg skal se hva jeg kan gjøre. Og så kommer han tilbake etter et kort tid, også da veldig stolt, ikke sant? Erika, miss Erika, det var ikke lett, jeg møtte mye motstand, men jeg har klart å få ordnet en liten kveldstur etter middag. Altså, da må vi ha påmelding nå, ikke sant? Da skrev han opp alle som skulle være med på den kveldsturen, og så etter middag da, så var det duket for denne ekstraordinære kveldsturen som ikke sto i programmet. Da gikk vi ut av hotellet. Klokken var 8, guidene var sånn veldig nervøse for at noe skulle gå galt, og det var jo selvfølgelig bekmørkt, for det er det jo i Nordkorea det når sola går ned. Men det var jo mye folk som var ute og gikk med sånne små lommelykter og sånt. For klokken var jo bare 8, så var jo folk ute. Så vi gikk da et kvartal, og guiden var kjempenervøse, sånn, vær forsiktig, pass på så dere ikke faller, det er mye hull i gatene her. Og så gikk vi et kvartal til, og da tok de oss inn på et sånt inngjerdet område, som var sånn 20 ganger 20 meter, og så sto det to basketballkurver i hver ende, så det var en liten basketballbane. Og så konstaterer de da, sånn fornøyde, her kan dere spasere.
Så deilig.
Der stoppet
turen. Det er fengsel.
Altså jeg bare, men kan vi ikke bare gå litt videre bort over gaten? Og så, nei, vi ser ikke. Nå har vi strukket oss langt. Ikke tøy strikken lenger, ikke sant?
Du, verden, tenkte at de hadde fått sjokk hvis de hadde reist på pakketur til Thailand, da. Det er ærsken.
Og så sier jeg bare sånn, det blir så ordentlig sur, så jeg sier sånn, ja, til og med i Turkmenistan kunne jeg gå fritt rundt, kom jeg, så bare, ja, men dette er ikke Turkmenistan, vi ser ikke.
Som de tenker på som sånn fri oase.
Ja, ja, sånn løsluppent, og så sier han da, legger han til, men kanskje, vi ser ikke, kanskje kan turister gå fritt rundt når Korea en gang blir gjenforent. Ja. Så det kan ta sin tid.
Under nordkoreansk styre selvfølgelig, som jo en forutsetning.
Ja, med Pyongyang som hovedstad.
Ja, så det er jo ganske vanskelig å forhandle akkurat den biten der. Ja, men flott. Vil du anbefale andre å dra til Nordkorea?
Nei, det er ikke egentlig, fordi det er jo ikke noe hyggelig sted, og det er jo en stort fengsel. Det er jo mange som drar dit fordi de er fascinert av sånn estetikken, og synes det er litt sånn gøy og fascinerende med diktatur, men jeg syntes egentlig bare det var et sånn deprimerende sted å være, og man er jo veldig begrenset. Men selvfølgelig, hvis man er veldig nysgjerrig på hvordan det er å bo i et vaskeekte diktatur, så for all del ta turen, fordi man har jo ikke så veldig mye frihet som turist heller, men man har jo øyne, så man får jo med seg en del tross alt. Men hvis man da drar til Nordkorea, så vil jeg anbefale veldig at man velger en tur hvor man får sett litt mer av landet enn bare Pyongyang, for Pyongyang, altså man får jo et visst innblikk der også, men det er jo ikke helt representativt, det er jo bare eliten som får lov til å bo i Pyongyang, så Pyongyang er jo et glansbilde.
Jeg lurer på hvor få mennesker du snakket til akkurat nå, de av våre lyttere som hardt kunne tenke seg en tur til Nordkorea. Hei, hei, alle fire. Nå er det sånn at UD, de fraråder jo alle reiser til Nordkorea, uansett.
Gjør de det?
Ja, tenker du at det er litt sånn mutteren, eller? At det er ikke noe farlig å dra dit?
Det var jeg faktisk ikke klar over.
Nei, de er fraråder på det. Du må melde deg som turist og greier på deres sider. Og
nå begynte de med dette, da. Jeg kan ikke huske at det var fraråder.
Sikkert da FAP tok over. Alright, vi må gå videre.
Jeg vet at USA fraråder alle sine innbyggere å dra dit.
Det skjønner jeg. Fordi
det skjønner jeg veldig godt, for
det
går jo ikke alltid så bra.
Nei, vi går videre. Det er to ord som er helt sånn sentrale i forståelsen av det nordkoreanske samfunnet, og det er yurche, som er den statsbærende ideologien. Skal vi bare si helt kort hva det er for noe?
Ja, gjør det du.
Ja, da gjør jeg det. Det er vel, det er jo da en slags, det betyr selvberging, egentlig er det de gjør da. Så de skal klare seg selv. En slags sånn stalinistisk kommunisme, egentlig. Kim Jong-un er vel per 2019 den eneste statlederen i verden som forfekter dette her, jobber mot stalinistiske prinsipper, som jeg mener, det synes jeg på en måte vi ikke skal.
Men vi har jo fjernet alle henvisninger til marxisme og leninisme og stalinisme nå fra Juche-ideologien.
Ja, de har det.
For de vil jo gjerne fremstå som at de har funnet opp dette helt selv, dette med kommunisme og sånn.
Ja, de fant opp på 70-tallet, hva gjorde de ikke det?
Ja, altså de kaller det, først så fikk de navnet da Kim Il-sungisme, ja. Og så da Kim Jong-il også døde, så hadde de omdøpt til Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme. Mm-hmm. Og så kan man jo bare forestille seg hvordan dette ender til slutt.
Ja, det kommer til å bli megabra. Det er jo, altså det går jo da stort sett ut på ekstremt sterk sentralstyring, despotisk maktutøvelse og absolutt personlyrkelse er vel egentlig, ja, stikkord. Og så har de også sånne Juche-tårn som de har bygd i Pyongyang, som et veldig høyt tårn, 150 meter høyt. Og så har de sånn stor sånn rød flamme på toppen, mega fancy, helt Las Vegas. Og der er det i bånden der, så er det en del sånn forfina mursteiner med sånn hilsener fra forskjellige fans rundt i verden. Og har du vært der?
Jeg var der, men jeg husker ikke disse hilsenene i farten.
Men der fant jeg faktisk to steiner med norske hilsener på. Det var ene var en stein hvor det sto «Gruppen for studie av kamerat Kim Il-sungs Juche-tanke i Oslo i Norge 11. mai 1979». Og så en tilsvarende da fra Bergen 26. mai 1976. Og hvis det noen av våre lyttere som var med å sende disse steinene, så vil jeg veldig gjerne høre fra dere, vil jeg bare si. Dere er en spesiell gjeng. Det er Juche selvfølgelig. Mer sjokkerende samfunnspilar, vil jeg si, er det som heter Songbun. Og det, vet du hva det er?
Ja, jeg har jo skrevet om det i boka, så det skulle bare mangle
at jeg har lest boka, så jeg vet at du har skrevet om det i boka.
Jeg har hørt om det. Det var bare sånt ledende spørsmål.
Ja.
Songbun er jo et slags, hva skal vi kalle det, kastesystem,
ja,
som ble oppfunnet på 50-tallet av Kim Il-sung, da han fikk 7000 byråkrater til å kartlegge absolutt alle nordkoreanske borgere. Mm. Se på familien deres og hva de gjorde under krigen, og hvor lojale de var mot ham, tror jeg var veldig viktig.
Mm.
Og så fikk man da tre hovedgrupper av borgere, som er eliten, de man møter i Pyongyang. Så er det de som er liksom mer sånn tvilsifeller, de vaklende.
Ja, det er de fleste da.
Det er veldig mange av dem, og så er det fiendene, som det også er en del av.
Ja, den fiendtlige kasten, eller klassen, ja. Sier du da. Det er jo helt riktig det. De har jo, da ble det rett og slett, folk ble fordelt etter et helt nytt klassesystem, så det var jo helt uavhengig hva slags, hvor du var i samfunnet fra før. Du fikk da utdelt en ny klasse, og ble flyttet til den delen av landet som de da mente at du passet til å bo i, og der bor fortsatt din familie. Så du kan si at hvis det en som bor da i et sånt bedritent gjørmehøl, helt nord, hvor det kaldt og fælt, så kan du være ganske sikker på at familien til vedkommende fikk da en lav status på 50-tallet.
Ja, for dette går jo da så vint i arv på farsiden.
Selvfølgelig gjør det.
Man kvitter seg ikke med dette her.
Nei.
Men man kan jo alltid gå nedover i klasse.
Og det er kjempelett.
Det er kjempelett. Så for eksempel hvis en i familien din prøver å rømme, eller klarer å rømme fra landet, så rykker jo da automatisk hele familien og alle fremtidige etterkommere ned i status.
Det er helt riktig, og det betyr jo da også at hvis du da bor i Pyongyang, som da er den privilegierte byen, hvor de i høyest klassebord, så blir du da flyttet til et mindre attraktivt, mer bedritent sted, som om ikke det allerede er litt bedritent i Pyongyang, for det er det faktisk. Og i den øverste klassen, kan man si det, så finner man da i dag etterkommere til de som var motstandsfolk under krigen, som kjempet mot Japan. Også de som var bønder og arbeidere i 1950 kommer da inn i den øverste klassen. Dette var noe de måtte, ville løfte frem som elitefolk. Og hvis du da, altså de som handlet i midten var da folk som da, det var sånn middels lojal og middels jobber, men de som nå er i den laveste klassen, som han har fått, altså da har du et dårlig liv hvis du er i de laveste klassene i Nordkorea, da er det som regel fordi at dine besteforeldre da enten var landeiere, huseiere, advokater, handelsfolk, særlig hvis det handler med Japan, da kommer du helt på bånd, eller prester eller da jobber for kirken. Så det, den flaksen må du bare, du må... Er ganske, altså, det finnes noe verre system enn dette her i verden, da?
Det er vanskelig å tenke seg. Det verre systemet enn det nordkoreanske, synes jeg. Hele landet er jo egentlig som et stort fengsel.
Helt klin kokos. Og det, når man reiser rundt, så ser man også hele tiden at det er sånne vaktposter. Altså det for det første det jo ingen biler på motorveiene. Det ingen som kjører fra et sted til et annet, mer eller mindre.
Nei, det veldig fascinerende at de har tatt seg råd til å bygge for det første da, tofelts motorveier på hver side.
Ja, ja, fire.
Adskilt, altså midtrabatter.
Nydelige hekker og flotte greier. Ja, det her sånn at ingen skal kollidere.
Ingen skal kollidere, man møter jo aldri noen.
Nei, det tror jeg må være utrolig få som dør i trafikken i Nord-Korea. Og det jo, altså det sånn checkpoints hele tiden, og det jo da fordi at folk får jo ikke lov til å reise fritt mellom fylker og regioner. Så hvis du da, for å holde dette Songbun-systemet gående, du da i Telemark, som jeg ser på, som sikkert da ville vært det aller laveste. Hei, hei alle sammen. Nei da, Telemark veldig flott. Men som et eller annet fylke da, som på en måte til de som i lavest status, får du aldri lov til å reise ut av det. Med mindre du får en spesiell tillatelse, og det tror jeg skal mye til. Dette hull i huet, det bare så det jeg har sagt. Men det skjønte dere sikkert selv. Det jo da lite mobilitet i klassene, det veldig lett å rykke nedover, veldig vanskelig å rykke oppover.
Ja.
Du synker hvis du viser manglende politisk entusiasme, noe jeg ofte gjør. Du synker hvis du gifter deg med en fra lavere klasse, det gjør jeg helt definitivt. Du synker hvis du blir domfelt, eller en eller annen i familien blir domfelt, som du sier, Erika. Folk vet jo ikke sin egen status, det også litt skummelt.
Det må de vel merke?
De må merke det selvfølgelig, men det jo da tre hovedklasser, og så det 50 eller noe sånt noe underklasser, men ingen som får vite hvor de selv står.
Det et intrikat system.
Utrolig. Og det jo, du nevnte det med den sultkatastrofen, hvor var det at det var for Chongjin, så?
Altså hele landet ble jo hardt rammet av denne sultkatastrofen,
ja.
Som de til og med guidene våre fortalte oss om, og de la da skylden på to ting. Det var det at det sosialistiske verden jo falt sammen, Sovjetunionen falt sammen på 90-tallet, 1991, og så døde da store leder Kim Il-sung.
Ja.
Så da hadde den sultkatastrofe, jeg tror offisielt løper om det sånn rundt 200 000 som døde ifølge koreanske tall. Ja. Men man regner vel med at det var nærmere 2-3 millioner, så det var jo en forferdelig katastrofe.
Og det som kanskje gjør den enda litt mer sånn hjerteskjærende jo det at det Songbun-systemet var jo da med på sannsynligvis å avgjøre hvem som fikk mat og ikke mat, så de som var høyere oppe i systemet, altså bodde i Pyongyang og sånn, de fikk jo da de matrasjonene de hadde, mens de som bodde i de, når du sier da, en region som var hardt rammet. Ja, som
for eksempel Chongjin, de fikk jo ikke mat. Ikke så jeg leste historier fra hungersnøden, og det er virkelig hjerteskjærende. Folk spiste gress og det de hadde, men det litt interessant, for det som også da skjedde under denne hungerskatastrofen, det var jo at det oppstod en uformell økonomi. Folk kunne ikke bare overlate livene sine til staten lenger, for staten tok ikke vare på dem, staten klarte ikke å gi dem mat. Så da begynte kvinner særlig, for de hadde ikke så travelt med å gå på jobb og sånn. Det jo et ganske tradisjonelt samfunn også. De begynte da å selge det de hadde for å prøve å få byttet til seg noen mat. Og det har på en måte fortsatt i hele Nord-Korea, at man har en ganske stor uformell økonomi fremdeles. Altså, dette gjorde at folk ble litt mer selvstendige. Og antagelig så må de jo også ha gjort noe med folks, de som husker hungersneden, altså noe med folks tro på regimet. Når du ser så mye elendighet rundt deg, da må du jo rokke ved din klokketro på et slikt regime. Men i dag så er det faktisk slik at denne uformelle økonomien er så stor at hvis man ikke har noen i familien som driver med noe marked eller noe svartebørs eller noe sånt, så blir det faktisk sett på som litt mistenkelig for hvordan skal man da egentlig klare seg.
Ja, nei, for det er jo, og det fikk jeg også ganske mye sånn, høre mye om da jeg var der, at det var jo, det blir jo stilltiende akseptert, denne liksom, den grå zonen med både en parallell kapital som er ute og går. Altså, det jo rett og slett et fritt marked på siden av samfunnet. Og de prøvde vel å slå ganske kraftig ned på det. Var det ikke en sånn reform som Kim Jong-il prøvde å gjøre, hvor man bare kappa to nuller på slutten av alle sedler?
Ja, kjempevellykket reform, ikke sant? Sånn, helt uten videre så bare kappet de av to nuller.
For de ville at pengene skulle bli null verdt.
Ja, de ville ta knekken på denne uformelle økonomien, og så ville det satt inn veldig strenge restriksjoner på hvor mye man fikk lov til å veksle fra den gamle valutaen til den nye, nesten ingenting.
Jeg tror det var maks $40 tilsvarende, at du kunne ikke eie mer enn $40.
Veldig, de hevet litt etter protester, men ikke akkurat så det månet. Og så ble det bestemt da at at statsansatte skulle likevel beholde sin gamle lønn,
ja.
Mens matvarer og alt sånt, det skulle da følge det nye systemet, altså med to nuller mindre,
ja.
Slik at i praksis så gikk jo statsansatte sånn opp i lønn 10,000%,
mm-hmm.
så det førte jo til en vanvittig inflasjon, og snart så var den nye ja, lønnen like lite verdt som den gamle.
Men det er jo helt, det synes jeg er så rart, at det går an å være så jævla dum i huet, at du innfører altså en sånn altså, og får gjennom et sånt tiltak er jo helt kremidiot liksom.
Ja, det er helt vanvittig, så nå, da jeg var da nå vekslet til bond, så var det jo igjen veldig mange nuller på de vondene, og det har ikke blitt gjort noe forsøk på noen ny valutareform etter dette.
Nei, en vond er nå cirka ett øre, det er ganske sånn greit regnestykke da. Men det, det som, noe av det som skjedde i forbindelse med denne innføringen, altså den devalueringen av økonomien, jeg vet ikke om det var riktig ord, jeg ikke økonom, men Trygve Hegnar hørte ikke på dette her uansett. Folk ble jo rasende, og det ble jo en del protester, mye folk som kastet penger i elva, som brant penger på gata, og et stort problem med det var jo at det var jo Kim Il-sungs ansikt på disse sedlene, så det de slutta med da var jo å ha presidentene på sedlene, så nå det sånn soldater og sånn.
Ikke sånn slik at de kan brenne dem.
Så problem løst. Ikke noe problem i det hele tatt.
Ja, for disse bildene jo veldig heldige. Det første jeg gjorde da jeg kom til Pyongyang, det var at jeg vi sto og ventet litt på at guidene skulle samle alle sammen, sånn, så da så at det var en tror jeg det Pyongyang Times eller noe sånt, så var det til salg. Så jeg kjøpte den.
Ja.
Tenkte den, nå kan jeg jo bla litt i og sikkert køy og lese hva de skriver i en sånn avis.
Ja.
Og så skal jeg legge den i veska, og da kommer det en guide styrtende mot meg, ikke sant?
Mm.
Du kan ikke brette den, fordi det var bildet, så ville jeg ha Kim Jong-un på forsiden, og da kan man ikke brette den.
Det stemmer.
Og så sa jeg, ok, nei, for la være å brette
den.
Og så fikk jeg også da streng beskjed om at du kan ikke kaste den.
Nei.
Og den må på ingen måte skade seg. Jeg måtte jo da gå rundt og så, ikke bare beholde, men... Ja, ta veldig godt vare på denne avisen. Jeg holder
som et sånt flagg. Men hvorfor kjøpte du ikke en, for dette er jo det de rutinerte nordkoreatoristene gjør, kjøpe en liten sånn rull til å ha avisen sin i. Så du kan rulle den pent inn. For da kan du altså pergamentere den liksom.
Det var ingen av mine guider som kom og ga meg dette kloke tips. Nå vet jeg det til en eventuell neste gang.
Ja, det vel sikkert det rett rundt hjørnet at du skal tilbake dit. Så deilig som det i Nord-Korea.
Ja, da, nå har jeg skrevet bok og greier, så nå skal jeg i hvert fall tilbake som den kjente slakteri-resepsjonisten.
Ja. Vi går videre til en ny spalte som heter Ting som bare er helt flatt ut helt annerledes enn resten av verden. Ting som bare er flatt ut er helt annerledes enn resten av verden. Vi har jo vært innom noe av det allerede, blant annet at som turist så må man ha med seg en statsoppnevnt guide under hele reisen.
To guider
som overvåker hverandre, så de kan tyste. Og dette er jo nevnt at det er en veldig høyt betrodd stilling.
Helt sikker på at de tilhører eliten, ja. De har veldig god sånn sungbunnestatus, de som er guider.
Du, kan jeg si en ting som er litt artig med å komme på nå? For at jeg var jo, hang litt med den ene guiden på kveldstid og sånne ganger, ble sittende og skålet litt utover kveldene, frem til klokka tre og sånne ganger, ordentlig god stemning. Og da, den ene kvelden, så hadde han med seg sjefen i KITC, som heter Mr. Dang, tror jeg, eller sånt. Det var et sånn komisk navn, men det liksom ikke noe... Jeg holdt meg alvorlig her, som da på en måte fikk snakke litt med, og han var jo en veldig, sånn, veldig høyt oppe i systemet fyr der da, og så snakket vi litt om at han, for han hadde faktisk vært ute av Nord-Korea, vært reist i Kina og kommet tilbake igjen, så det sier jo litt om hvor høyt han er, og da fortalte han at han hadde vært på flyplassen i Kina, så måtte han liksom gjennom en sånn sikkerhetskontroll, hvor du må stå med armene ut, og du må bli gjennomlyst og ditten og datten, og han følte at han ble behandlet som en baby, på måten han sa det på. Og da, i mitt gode humør, så imiterte jeg en baby, liksom i sånn, ja, jeg er enig med deg, sånn, liksom. Og da, han syntes det var så morsomt at jeg, som voksen mann, kunne imitere en baby, at da måtte jeg liksom gjøre det resten av den kvelden. Så ble det sånn, you go to the bar, you order be like a baby. Og så måtte jeg gå og liksom og være baby I barn og bestille øl til oss mens de, altså mens det sitter en sånn der nordkoreansk toppleder og klapper seg på låret.
Ja, når topplederen ber deg om å gjøre noe, så tør du vel ikke si nei?
Nei, må jo gjøre det da. Jeg tenkte jo, jeg hadde jo en veldig stor indre glede av det. Jeg tenkte at dette jeg opplever nå, det noe for seg selv.
Hvordan reagerte bartenderen da?
Nei, de, og det var jo to sånne unge jenter som ikke visste om de på en måte ble ledd ut, eller om det var, det var jo veldig ubehagelig selvfølgelig. I det hele tatt en veldig selsom affære. Ok, man jo alltid på gruppetur, men det går an å få sånne individuelle turer, relativt kostbart.
Det ikke helt billig, for man må jo uansett ha to guider.
Og det koster penger.
Fordi de kan jo ikke slippe en guide, en helt ukontrollert løs med utlendinger.
Nei, og det jo, bare der har vi jo et par ting som skiller seg kraftig fra for eksempel en ferietur I Norge. De ligger 7 timer foran oss, bare nevner det, men de hadde mellom 2015 og 2018 en individuell tidszone som gjorde at de la seg en halvtime bak det igjen, så de lå 6,5 timer foran oss. Var du, fikk du oppleve den tidszonen?
Ja, de hadde akkurat byttet tidszone da jeg kom dit, og de var så stolte av dette. Det var det første vi fikk vite på bussen på vei inn fra flyplassen. Det var sånn, ja, nå har vi akkurat fått en ny tidszone, slik at vi nå ikke har samme tidszone som de japanske imperialistene.
Ja, det herlig, men I 2018 så gikk det tilbake igjen. Det ble vel litt vanskelig å få det der til å gå ihop, sikkert. Noe som, og det jo litt hyggelig, for du har jo med deg hunden din, Champis, I studio her I dag.
Ja, han elsker å være I studio.
Hva tenker du om det at du som turist I Nordkorea veldig ofte får servert hundekjøtt?
Skal vi be Champis gå ut en tur mens vi snakker om dette?
Vi kan snakke på engelsk, så ikke han forstår oss. Fikk du servert hundekjøtt?
Ja, vi fikk servert hundekjøtt og hundesuppe. Vi var veldig glad I sånn hundesuppe. Det var sånn, hvis man var syk og sånn, så var hundesuppe det beste man kunne spise. Og jeg var da så lykkelig. Aldri vært så lykkelig over å være vegetarianer I hele mitt liv.
Men for det reflekterer din?
Ja, slakteriresepsjonisten som var vegetarianer. Ja. Det ingen som stusset ved det.
Nei, ja, for, det, for jeg opplevde jo til mitt store sjokk at alle de andre på gruppeturen, mine venner og sånn, de faen, vi prøver å smake bikkjen når vi først her, liksom. Det klarte jeg faktisk ikke, altså.
Hvordan syntes de det smakte da?
Nei, altså det, først så var det litt sånn ja, du, altså etter en uke uten noe kjøtt til det hele tatt, mer eller mindre, så var det sånn, just det, det her smakte jo liksom middagsmat. Og så, men så kommer det liksom sånn, litt sånn trevler og litt sånn fett og sånn, og så det, vet du at det liksom hundefett, åh, og så det, blir det sånn brekningslyder og så. Men jeg gjorde det, lurer man nok et tips til alle dere der ute som skal til Nordkorea. Ta med dere sånne Nutrilett proteinbarer og sånn, sånne middagserstatningsbarer, fordi du kan ta med deg hva som helst inn I Nordkorea. Og jeg tok med 3 sånne per dag, så visste jeg at jeg hadde I hvert fall nok næring. Jeg var selvberget, jeg var gjort seg.
Du, det var veldig lurt. Neste gang skal jeg til Nordkorea, skal jeg få noen tips fra deg først.
Ja,
rull og Nutrilett det man skal ha med seg.
Aviserull.
Aviserull og Nutrilett. Nei, for jeg gikk jo, det så dårlig mat der. Det som, på en måte,
veldig dårlig mat.
Det som sånn sørkoreansk mat, bare veldig slumsete og dårlig tilberedt. Altså ikke sushi, derfor det sånn imperialistisk mat. Så all mat var sånn kald ris og... som alt var på en måte sånn potensielt godt, det var bare ja, ikke sant, så dårlig tilberedt.
Jeg helt enig, potensielt god mat har det.
Potensielt god mat, og da tenker du kapitalismen lenge lever, for det ja. Eneste stedet jeg fikk god mat, det var vi kom til denne friøkonomiske zonen I Rason helt I nord, der de driver og eksperimenterer med kapitalisme altså vil de få da nordkoreanere som slipper inn der og der fikk vi plutselig en sånn bygnende sjømatbuffet, og det var så god mat. Sånn, kapitalisme, kommunisme, 1-0.
Ja, 1-0. Endelig det første målet som blitt skåret I den kampen. Men det var, det jo, som du sier, at det imperialistisk mat som sushi og sånn, men de har jo fått hamburger nå, eller app, de har fått en rett som heter et sånt two bread meat, eller sånt som oppfunnet av Kim Jong-il. Han oppfant jo en rett som var et kjøttstykke med brød på hver side I sånn 2007 eller sånt. For da det ikke imperialistisk mat.
Ikke sant, fantastisk. Da vi jo ledermat.
Men det også interessant, for du får jo ikke oksekjøtt I Nordkorea, med mindre du helt spesiell. For det jo, de har kanskje en okse per landsby, eller to okse per landsby. Så mesteparten av landbruket foregår jo faktisk for hånd med spader og altså, folk som går og trekker plog. Og hvis du har en okse, så må den brukes til landbruk, og den må brukes til den veldig gammel, og da kan den ikke spises. Så det bare helt uaktuell mat.
Ja, jeg så jo, når vi kjørte rundt i Nordkorea, så så man jo dette jordbruket, og så folk som gikk ut i åkrene med hakker og spade. Så overhørte jeg da vi var på det veldig flotte nye krigsmuseet i Pyongyang.
Åja, der var jeg også. Det var nydelig.
Nye marmor. Og der var det da en amerikansk turist som drev og prøvde å sette guiden sin til vegg. Så jeg sa, hvordan kan dere bygge et slikt museum når folk står ute i åkrene med hakker og spader, og da kom det fra guiden veldig diplomatisk, ja, alle land har jo sine jordbruksmetoder.
Ja, og de har valgt sin foretrukne, helt frivillig. Jeg leste forresten, de har jo noen få traktorer også, jeg leste en, man får jo kjøpt sånne små bøker I bokshoppene der, med sånne sitater fra lederne og små historier og sånn. Og det ikke så mye om han Kim Jong-un enda, men jeg fant en fin historie om da Kim Jong-un hadde vært I en landsby. I denne landsbyen så hadde de en traktor, men de hadde et problem, og det var at døra hadde kilt seg, så de kom ikke inn I traktoren. Så hele byen hadde slitt med dette her, voksne og mekanikere, ingen som får opp denne døra. Og så går Kim Jong-un og ser litt nærmere på dette her, og ser om han kanskje kan få løst dette problemet. Og tror du ikke at han får opp denne døra? Og det var fordi at selv traktoren forsto at Kim Jong-un var et godt menneske.
Tysk historie!
Den stod på trykk, men den utgitt. Så det var veldig artig, synes jeg. Det jo, vi var jo egentlig inne på hva som annerledes, men alt jo annerledes. Det jo mer eller mindre ingen privatbilisme I Nordkorea. Det jo en del statseide biler, men jeg prøvde å telle antall. De har jo forskjellige farger på skiltene sine. Hvis det privateide biler, har det gule skilt, Og det tror jeg så kanskje 4-5 stykker av mens jeg var på en hel uke altså, I hovedstaden. Fascinerende.
Veldig fascinerende, men vi holder jo denne trafikken sin under veldig streng kontroll. Der står jo
også
sånne trafikkbetjenter og sørger for at trafikken flyter veldig smooth gjennom lyskryssene.
Veldig smooth. Også så mye trafikk, da, gitt.
Vanvittige mengder. Særlig når man kommer ut av Pyongyang.
Ja, du,
eller hvis man kommer til Nord-Korea, da så man jo nesten ingen biler I det hele tatt. Da ble folk fraktet rundt på lasteplan, eller de gikk. Det var mange som gikk, og hvis de var heldige, så hadde de en sånn gammel sykkel som de skranglet rundt på.
Men lasteplanen var jo nok kanskje montert på en bil, eller?
Ja, en slags kollektivtransport.
De hadde ikke bært ikke lasteplanen rundt med
men
folk på.
Men lastebilene I Nord-Korea, de gikk ikke på vanlig drivstoff, de gikk på ved.
Nei, V-fyring?
V-fyring, så jeg så de stod der. Og kastet ved, liksom, det sto en mann som kastet ved opp I motoren, og det kom med svart røyk ut.
Nei, det altså kølfyring, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Tenker de ikke på miljøet der borte, eller? Det kun 14 godkjente hårsveiser per kjønn I Nordkorea. Valgte du å klippe deg I Nordkorea?
Jeg gjorde ikke det, gutt.
Jeg gjorde det.
Gjorde
jeg
det.
Gjorde det. Jeg tok sveis nummer 2, eller hva det for noe. Så jeg fikk en sånn plansje med 14 mer eller mindre helt like sveiser. Så valgte jeg først den som lignet mest på Kim Jong-un sin, så tenkte jeg sånn, det gøyest å ha, liksom. Og så du bare på meg og sa, no, ikke den, så for meg var det bare 13 å velge mellom. Så da ble det tok jeg det ansiktet med best humør, og sveisen til det ansiktet med best humør, og klippet meg sånn.
Ja, var du fornøyd med klippen? Har du fortsatt å beholde den klippen?
Vanskelig å få gjenskapt den, rett og slett. Det var, men det var en fantastisk sånn frisøropplevelse. Det tok godt over en time, og de hadde, jeg ble barbert, møysommelig, Men det kanskje det som var liksom, en som var litt skummelt var at når du på norske frisørsalonger så lener du hodet bakover når du får vaske håret. Her måtte du lene det forover sånn at du skulle halshogges og se nedover I vasken og så vet du ikke hva som skjer bak det. Det synes jeg var ganske skummelt faktisk. de har jo en egen kalender I Nordkorea som baserer seg på Kim Il-sungs fødselsår, altså 1912. Og det kalles jo da selvfølgelig for Yutse 1. Så da altså 2019 nå, vi altså kommet da til år 108. Det jo ikke noe å stusse på det.
Nei, altså, de tidlig I sin utvikling.
De går unna. Og så det, kan du også nevne det som turist at du vil oppleve det at du blir, eller kanskje ikke du opplever det, men du blir overvåket. Og på vårt hotell, jeg vet ikke, hadde du noen opplevelser av det? Sånn helt sånn tydelig at du fant noen mikrofoner eller...
Nei, jeg fant ikke noen mikrofoner, og det var jo også et sånt utrolig trist hotellrom. Altså, det hotellet så veldig stort og flott ut på utsiden, og de hadde sånn, på toppen så hadde de en restaurant som snurret rundt.
Ja, ja, ja.
Men selve rommet var sånn, det var en lampe som virket, og lampeskjermen det falt av. Så jeg tenkte som dette må ha vært sånn, som de beste hotellene i Moskva så ut på 70-tallet, kanskje. Men jeg hadde, altså jeg hadde av og til følelse av at det var blitt rotet litt rundt I koffertene min. Men alt lå på en måte tilsynelatende der jeg hadde lagt dem, men likevel ikke helt.
Men også de som det, altså, sannsynligvis så har det vært noen der. Og de vet akkurat hvor lenge du ute av hotellrommet. Du kommer ikke tilbake på noe tidspunkt. De har
jo full kontroll på deg.
Roterett.
Men også la du merke til det at når de vasker hotellrommene, så det også alltid to og to.
Å nei, det var ikke der da de vasket jeg.
Jeg så dem komme sånn I par, så de overvåker hverandre også da, så de ikke skal finne på noe ulovlig.
Jeg vet ikke om de trengte å være to på det hotellrommet jeg var, for hvis du kikket inn I den der hvor aircondition, den der sprossene der, så gikk det ofte en liten blitz. Så der hadde de tydeligvis noen andre systemer gående for å overvåke, så det var helt, helt megabra. Annen skummel design-detalj var at når du står I dusjen, I hvert fall på det hotellet jeg var, og det sikkert ikke sånn overalt. Jeg jo da en høy mann, 1,92, og der det jo ikke det så ofte. Så der var det montert en vifte, da, sånn avtrekksvifte, for det som for meg var I hodehøyde, uten sånn cover, rett inn I dusjen. Jeg hadde liksom sånn 25 centimeter spillerom for hodet, ellers så ble jeg på en måte skrelt.
Da holdt du på å få en helt ny klipp.
Helt ny klipp, og den var ikke på den plansjen over valgbare sveiser. Jeg tror ikke vi rekker mer I denne omgang, Erika, men frykt ikke, om en uke så kommer det en episode til om Nordkorea, og vet du hvem som gjest da?
Jeg vet det, får jeg premie hvis jeg svarer riktig?
Ja, det deg. Så da ses vi neste uke.
Plan B. Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.